ริโอของฉันที่นี่เป็นร้านกาแฟที่แดซองรีนะครับผมมาบ่อยครับมาที่ละ2ครั้งชอบมานั่งอ่านหนังสือคนเดียวนั่งเขียนบทความและที่นี่ก็เหมาะกับการประชุมซูมมากเลยครับวิวก็สวยผมก็เลยมาบ่อยครับสวัสดีครับพรามาสเตอร์ปาร์คดงชอนครับดีใจที่ได้มาพบทุกคนผ่านวิดีโอนี้นะครับความสบายและมีสภาพคล่องทุกด้านของชีวิตที่พบได้ที่อโทมี่พรามาสเตอร์ปาร์คดงชอนกว่าจะมีวันนี้ได้ตอนที่ผมกำลังพยายามจะทำธุรกิจร้านอาหารให้เติบโตตอนนั้นผมตั้งใจทำงานมากๆครับไม่รู้จักเหน็ดรู้จักเหนื่อยขยันทำงานมากตื่นตีสามตีสี่ไปตลาดทะเลสดที่โนรยังจินกลับมาเตรียมวัตถุดิบไว้จนถึง10โมงก็งีบแป๊บหนึ่งแล้วหลังจากนั้นก็เปิดร้านจนดึกปิดร้านประมาณ5ทุ่มนอนประมาณเที่ยงคืนหรือตีหนึ่งแป๊บเดียวก็ออกไปตลาดตอนตี3ตี4อีกผมทำงานหาเงินจนแทบไม่มีเวลาเลยครับผมคิดว่านั่นคือตัวอย่างของการเป็นคนรวยคิดว่านี่คือการเป็นต้นแบบของคนขยันวิกฤตที่มาโดยไม่ทันตั้งตัวเพราะ IMF ทำให้ธุรกิจพังกลายเป็นคนจนประมาณ10ปีได้ครับก่อนจะเจออโทมี่นั้นผมทำงานเป็นคนขับรถทุกวันมีแต่ความกังวลความหวาดกลัวเอาแต่กลัวว่าบั้นปลายชีวิตจะอยู่ยังไงเคยคิดแบบนี้ทุกวันเลยครับการหาเงินได้วันละ600ถึง 1,000 บาทคือเป้าหมายในไลฟ์ซีนาริโอของผมในตอนนั้นครับผมขับรถตู้เล็กคันนึงใช้มา13ปีเลยนะครับยางนี่เกลี้ยงไม่มีดอกยางเลยครับกลมเกลี้ยงเพราะไม่มีเงินที่จะเปลี่ยนยางตอนนั้นล้อเกวียนแห่งชีวิตของผมใช้ชีวิตยุ่งมากแต่ละวันเงินได้เท่าไหร่ไม่รู้แต่ที่แน่ๆคือไม่ได้หายใจเลยนะครับไม่มีเวลาให้คิดถึงอย่างอื่นงานไม่มีที่สิ้นสุดไม่มีอิสระทางด้านเวลาเลยครับตอนนั้นตอนที่ผมทำธุรกิจแล้วได้เงินเยอะถ้าคิดถึงล้อเกวียนชีวิตในตอนนั้นผมคิดว่าชีวิตก็ดีกว่าคนอื่นเยอะเพราะหาเงินได้ส่วนอื่นน้อยหน่อยแม้จะหมุนไปข้างหน้าไม่ได้แต่อย่างน้อยก็มีเงินเยอะพอลองกลับไปคิดผมรู้สึกว่าตอนนั้นความคิดผมเด็กมากถ้าล้อเกวียนเราด้านหนึ่งใหญ่ด้านหนึ่งเล็กอันนี้มันไม่สมดุลแล้วครับก็เทียบได้ว่าชีวิตเราไปไม่ถูกทางครับความสมดุลแห่งชีวิตที่เขาได้รู้จักหลังพบกับอโทมี่เปลี่ยนไปมากเลยครับหลังจากรู้จักกับอโทมี่ช่วงเช้าผมจะประชุมซูมกับทีมหรือประชุมสายงานผมจะให้เวลากับตรงนี้เยอะครับช่วงบ่ายถ้าไม่มีนัดผมจะไปร้านกาแฟแดซองรีส่วนใหญ่จะไปอ่านหนังสืออ่านไบเบิลเขียนบทความอะไรพวกนี้ครับอาทิตย์หน้าผมจะไปเกาะเชจูจะอยู่สัก10วันนะครับเพราะอโทมี่ธุรกิจของเราชีวิตคืองานงานคือชีวิตเป็นงานที่ไม่ต้องแยกระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัวได้ทำไปพร้อมๆกันไม่รู้จะขอบคุณยังไงเลยครับจะไปที่ไหนก็ได้ไม่ต้องห่วงงานเรียกได้ว่าเป็นความสบายใจหายห่วงผมได้ไปชมวิวทะเลไปขอบคุณคนแถวนั้นไปแนะนำอโทมี่ไปสมัครสมาชิกได้ผู้บริโภคกลับมาด้วยนะครับเมื่อก่อนผมไม่รู้จักเลยคำว่าชีวิตที่สมดุลหลังจากได้เข้ามาในอโทมี่ผมถึงได้รู้ความหมายที่แท้จริงของชีวิตที่สมดุลชีวิตที่แบ่งปันเวลาเราทำแต่ละด้านให้สมดุลแล้วไปที่ไหนก็ได้รับการเคารพนับถือความอิสระความสบายใจและเป็นชีวิตที่ผมรู้สึกขอบคุณอยู่เสมอตอนนี้ล้อเกวียนชีวิตของผมนั้นสมดุลกลมสวยแม้จะไม่ใหญ่มากแต่ก็กลมสวยน่าพอใจผมรู้สึกขอบคุณที่ได้มาเหลือเกินสุดยอดเลยครับสิ่งที่ผมจำได้ในตอนนั้นคือแม่ผมมีลูก5คนท่านอยู่คนเดียวเพราะลูกทุกคนนั้นจนหมดเลยข้อแรกในไลฟ์ซีนาริโอของผมไม่ใช่การซื้อบ้านแต่คือการดูแลแม่นี่คือข้อแรกในไลฟ์ซีนาริโอครับผมจำได้แม่นเลยในตอนนั้นเวลาเราตั้งเป้าหมายความฝันหรือไลฟ์ซีนาริโอนั้นคุณจะต้องมีเป้าหมายของความรักนะครับถ้าเรามีความรักตรงนั้นแล้วเป้าหมายของชีวิตเราจะชัดเจนมากแล้ววาดได้อย่างชัดเจนแม่ผมเสียไปเมื่อปีที่แล้วครับแต่ท่านก็ได้มีชีวิตที่ดีก่อนท่านเสียส่วนนี้ผมดีใจมากความสำเร็จไม่ใช่สิ่งที่ลึกลับมหัศจรรย์หรือมนต์วิเศษแต่เป็นการใช้ประโยชน์จากหลักการขั้นพื้นฐานอย่างไม่มีที่สิ้นสุด ถ้าเราทำต่อเนื่องตามหลักการนั้นไปก็จะเกิดผลสำเร็จเองนะครับชีวิตอาโทมี่กู๊ดช็อตกู๊ดช็อตความสบายหายห่วงที่แท้จริงของชีวิตที่ได้จากอาโทมี่